періштелерді және олардың рөлін түсіну. Ені қастерлейтіндерді қоршап тұрады. Оның періштесі ол соларды құтқарады. Жаратқанның ізгілігіне көз жеткізіңдер. Қандай бақытты оған сенімін жүктегендер. Забур жыры 33-ші тарау 8-9 аяттар. Джош Денис есімді баланы періштелердің шынымен бар екеніне сендірудің қажеті жоқ. Ол бұл шындықты өз басынан өткізіп түсінді. Бұл уақиға ол достары мен жасырын қазына іздеп жүрген кезде басталды. Ол жоғалып қалғанда адамдар ол бірнеше сағатта табылады деп ойлады. Бірақ ұзақ сағаттар көп ұзамай бірнеше күндерге айналды. Құтқарушылардың іздеген жерлері болмады. Джош сенушілер отбасынан шыққан еді. Ол жоғалып қалғанның алдында бірнеше күн бұрын Джош анасымен сөйлесіп жатқанда, «Егер сенде сенім болса, сен бәрін істей аласың», деді. Анасы бұнымен келіспей, «Сен түгелдей бәрін істей алмайсың», деді. Бірақ Джош, «Жоқ, түгелдей бәрін жасай аласың», деді. Жоғалып қалған сол кезде 10 жаста болған Джош қараңғы үңгірде отырып, тынбастан мінәжат ете берді. Мінәжат етіп отырғанда ол кенеттен, «Уайымдама, сені адамдар тауып алады» деген дауысты естіді. Іздеу әрекеттері сәтсіз болып, құтқарушылар іздеуді мүлдем тоқтатуға жақын қалғанда, оның алдында 5 рет көмектесуін сұраған Джош скинерге қараусыз қалған шахтаға кіруіне рұқсат беріледі. 30 минут ішінде ол Джошты тауып алады. Джош табылғанда жылдар бойы көз жасын төкпеген ер адамдар еңіреп жылады. Бірақ Джош бәрін оңай қабылдады. Ол, «Періштелер мені жұбатты, мен табылатынымды білдім», деп түсіндірді. Бүгінде көптеген адамдар періштелер туралы аса көп ойланбайды. Тіпті оларды жоқ деп санайтындар бар. Бірақ оларды шынымен өз өмірлерінде сезінгендер оларға ешқашан немқұрайлы қарамайды.